на денешен ден во музичката историја.
14 мај. На денешен ден 1936 година во Њујорк е роден Боби Дерин, негов единствен број еден сингл Make the Knife. Yes, that line falls on the right, babe. Not that Maggie's back in time. 14. мај 1952 година е роден Дейвид Бърн од Talking Heads. Најголем хит на групата е Burning Down the House од 83 година. На денешен ден 1963 година на врвот на Билборд се најде синглот If You Wanna Be Happy на Jimmy Soul. Четиринаесети мај 1969 година е роден Дени Вуд од New Kids on the Block. На денешен ден 1973 година на врвот на Билборд се најде синглот You're the Sunshine of My Life на Stevie Wonder. Четиринаесети мај 1976 година почина джазистот Чет Бейкер. На денешен ден 1981 година на врвот на Билборд се најде синглот Beat It Davis Eyes на Ким Карнс. Четиринаесети мај 1988 година почина Фрэнк Синатра. Се подсетуваме на неговиот хит Strangers in the Night. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.